Energoefektīva dzīvošana Latvijā. Par praktiskām lietām, kā arī šodienas izvēlēm samazināt izdevumus ilgtermiņā, Ainārs Utkevičs diskutē kopā ar Svedbanku un citiem savas jomas ekspertiem.
Esiet sveicināti raidījumā sarunas par ilgtspējīgām izvēlēm. Tajā 4 otrdienas no 6:30 līdz 7:00 vakarā runāsim par energoefektīviem risinājumiem ikvienā mājsaimniecībā, sākot no energoefektīviem mājokļiem un to pieejamības un beidzot ar saules paneļiem un elektroauto iegādes iespējām un priekšrocībām, ko tie sniedz. Šoreiz sāksim ar mājokļu jautājumu un par to, kādas tad ir iespējas pašlaik tikt pie energoefektīviem mājokļa vai arī atjaunot esošo, kāda arī ir cilvēka interese par to, runāsim ar Svedbanku hipotekārās kreditēšanas jomas vadītāju Normundu Dūci. Labvakar!
Labvakar, klausītāji!
Pirmais jautājums, kāda tad kopumā ir raksturojama situācija tirgu ar īpašumu pieejamību un tieši arī runājot par tiem energoefektīvajiem jeb jaunajiem acīmredzot mājokļiem, jo nu tur vecās mājas diez vai par tādām mēs varam uzskatīt.
Jā, droši vien, kad es iesākšu savu stāstāmā noteikti ar tādu atskatu uz arī nedaudz vēsturē, jo, nu, principā pēdējos gadus mēs tiešām redzam, ka nekustamā īpašuma tirgu ir skāruši ļoti daudz un dažādu faktoru, kas viņu potenciāli varētu arī satricināt. Un, protams, pagājušā gada šī te kara situācija bija viena no šīm te faktoriem, kas nobiedēja ļoti daudzus, tai skaitā arī tie, kas vēlējās pirkt, gan pircējs, gan pārdevējs, gan, protams, arī neslēpsim arī bankas kā kredīta devējs un tepat laikā arī attīstītājs, kas būvē jaunos mājokļus. Kas pozitīvi, ka šīs te bailes pārgāja, es teiktu, nu, dažu mēnešu laikā, un principā tādu klientu interesi par nekustamajiem īpašumiem jau atjaunojās jau principā jau pār nedēļu laikā. Toties attīstītāji gan nedaudz vairāk iepauzēja, viņi, protams, vēlējās saprast, kā šī situācija attīstīsies, jo, protams, ka, lai būvētu jaunas mājokļus, ir ne tikai nepieciešama zeme, uz kuras to būvēt, bet ir nepieciešama materiāli, nepieciešams arī darbspēks, un ir skaidrs, ka daudz no šiem materiāliem un arī darbspēka tika importēts arī, protams, no šīm valstīm, kuras pēc tam tika arī sankcionēts. Līdz ar to attīstītājiem bija tīri loģiski, bija jāsaprot, kādā veidā viņš aizstās šos materiālus un cik tie materiāli gal beigās izmaksās, lai viņš pēc tam varētu noteikt gala pārdošanas cenu šim produktam. Un līdz ar to, nu, principā, mums izveidojās tāda neliela bedre šajos te jaunajos projektos uz kaut kādiem mēnešiem, trījiem, četriem, varbūt pat pusgadu, kā nu kurš attīstītājs, cik ātri viņš atgūs šo te konfidenci uzsākt un turpinās šos te būvniecības projektus. Līdz ar to, nu, es teiktu tā, pagājuši gadu vēl tas pieejamība bija gana augsta, nu šobrīd, es teiktu, pieejamība var dalīt divās daļās, viens ir tāds vecie sērīveidi vai privāta mājas, kurš principā tirgus neapstājās, kur tirgus turpinājās. Jaunojos projektos šī te bedra izveidojās, toties, nu tas nenozīmē, ka šobrīd nekas nav pieejams.
Runājot par tiem jaunajiem projektiem, var redzēt, ka būvēs zaļi?
Tad droši jautājums, ko nozīmē būvēt zaļi?
Nu, energoefektīvi, domājot par vidi, domājot arī par izmaksu samazināšanu pēc tām dzīvokļu īpašniekiem.
Nu, te es teiktu, tā ir viena lieta, ko paši attīstītāji, kāds ir viņu noskaņojums, ko viņš saprot ar vārdu zaļi. Otra lieta, ka arī viņus spiež būvnormatīvi būvēt zaļi. Ja? Jo mēs saprotam to, ka no 2021. gada ir pastiprinājušies šie te noteikumi, kādai energoklasei ir jāatbilst jauniem jaunbūvētiem īpašumiem, tā skaitā gan dzīvokļu mājām, gan arī privātu mājām. Mm-hmm. Un no 21. gada nemaz nevar nebūvēt sliktāk par principā A klasi šo te gandrīz nulles enerģijas ēku. Līdz ar to no vienas puses ir šīs te prasības, kas ir būvnormatīva, un, protams, arī paši attīstītāji jau raugās, kādā veidā viņi savā starpā varētu konkurēt ar savu produktu, kā padarīt viņu vēl interesantāku, jo nu viennozīmīgi mēs paši esam sākuši runāt par energoefektivitāti arī jau vairākus gadus atpakaļ, bet uz to brīdi tas bija vairāk tāds, es teiktu, trends tādai zaļai
modas jautājums
tādai zaļai dzīves stilam, nu tā ir mūsu nākotne, un te pēkšņi pagājušo gadu notiek šī te kara situācija, un visi saprot to, ka energoresursu cenai ir ļoti būtiska nozīme. Līdz ar to ir ļoti būtiski, cik tad gala beigās maksās par to savu apkurī dzīvoklī, un energoefektivitāte jau kļuva tāda mūsu realitāte, un katrs sāk skatīties līdzi, tiešām nevis tikai vienkārši, lai trendīgi būtu, kad man ir A klases šis te objekts, bet tiešām saprast, cik šis objekts ir energoefektīvs, kādas ir viņa izmaksas, uzturēšanas izmaksas, nereti salīdzināja šīs te uzturēšanas izmaksas starp jauno projektu un veco projektu, un arī daudz mūsu klienti, tieši tas bija tas galvenais iemesls, kāpēc viņi vēlējās pirkt jauno projektu, jo viņi vienkārši vēlējās atbrīvoties no šī esošā, un tādējādi samazināt izmaksas, līdz ar to dabūt labāku dzīves komfortu, dzīvojot jaunā īpašumā, plus arī mazākas uzturēšanas izmaksas.
Tas bija tas mans nākamais jautājums, ko tad cilvēki pērk un cik ļoti tā izvēle ir par labu energoefektīviem mājokļiem, vai tomēr pamatā tam ir naudas jautājums, jo nu, loģiski jauns projekts maksā dārgāk nekā dzīvoklis esošā mājā.
Nu, jā, viennozīmīgi, protams, ne katrs var atļauties šo te jauno projektu, jo viennozīmīgi jaunais projekts maksā ar kārtu vairāk nekā tas ir, pieņemsim, sērīveida dzīvokļi. Nu, varbūt tas arī tas galvenais iemesls, kāpēc joprojām Latvijā sērīveida dzīvokļi ir tik populāri, jo vienkārši viņu kopējā cena ir daudz zemāka, līdz ar to viņš ir daudz pieejamāks gala pircēji. Protams, arī tas, ka tur ir atrašanās vietas svarīgi un tā tālāk, kas nu, veciem projektiem diezgan labas ir šīs atrašanās vietas. Bet viennozīmīgi tie, kas var atļauties mainīt šo savu dzīvesvietu vai tie, kuri jau ilgstoši domā par savas dzīvesvietas iegādi, jo nu, daudzas ir tādas, kur vienkārši jaunas ģimenes un viņi vēlās tomēr iegādāties kaut ko jaunu un savu, tad nu, šobrīd jau primāri krīt izvēle uz šiem te jauniem projektiem. Protams, ir jāsaprot to, ka jaunie projekti, lai arī viņi tiek būvēti jau gadiem, toties no visa kopējā mājokļu fonda, viņi sastāda ļoti nelielu īpatsvaru. Nu, pēc būtības tāpat, ja mēs skatāmies tad no visa kopējā mājokļu fonda, tad es nemādos pēc ekonomikas ministrijas aplēsēm, jaunie projekti bija tikai kādi 5% no visa kopumā. Ja? Tas, ko mēs redzam šos te jaunos projektus nu, no mūsu Svedbanka finansētajiem objektiem, tad tie ir aptuveni sastāda 15% no dzīvokļiem, un, protams, arī kaut kādi 5% no, vēl plus klāt kādi 5%, kas sastāda arī tās privātmājas, kas tiek būvēts tieši nu, no jauna.
Ja mēs pabeidzam par jaunajiem projektiem tā kā vienu bloku un par energoefektivitātes risinājumiem, vai var iezīmēt arī kādas, varbūt, tehnoloģijas, kas tiek izmantotas, kas aizvien populārāk kļūst, atkal jau domājot par to ilgtspēju, par to zaļo dzīvesveidu?
Nu, viennozīmīgi, man liekas, ka tas, kas ir šobrīd nācis klāt kā tāds pamata trends, nu, iepriekš bija viss šīs nodalītās siltuma iespējas, regulācijas un tā tālāk, tad šobrīd, es teiktu, šī gada laikā arī jauno projektu attīstītāji jau kā normu liek virsū uz jumtiem šos te saules paneļus. Jā, tad nu, teorētiski šī nav prasība no likuma viedokļa, bet tā ir tas veids, kādā veidā viņi var konkurēt ar citiem. Un samazināt un parādīt, ka šīs izmaksas gala patērētājiem būs zemāks, līdz ar to ir siltuma šie tie saules paneļi. Es domāju, ka tuvākā laikā tiek domāts arī par ūdens kolektoriem, kas varētu nākt virsū. Skaidrs, ka automašīnu elektro uzlādes līdz ar to stacijas, tas jau kļūst par tādu normu, jo nu, arī automašīnas mēs sākam pirkt daudz vairāk elektriskās. Un
var redzēt ielās zilos numurus.
Jā, viennozīmīgi. Un daudzas darba vietas jau uzstāda savā stāvvietā tās šos te uzlādes stacijas, līdz ar to arī ir normāli, kad arī šajā te daudzstāv mājā ir šīs uzlādes stacijas. Tā kā tas jau ir principā tāda standarta norma, un es domāju, ka nāks uz priekšu vēl jaunas tehnoloģijas, un tās tiks vēl liktas klāt arī jauniem objektiem.
Lai nesākt jaunu tēmu tagad pārunāt, jo tā tāda plašāka arī varētu būt, nedaudz iepauzēsim un tad turpināsim sarunu ar Svedbanka hipotekārās kreditēšanas jomas vadītāju Normundu Dūci.
Energoefektīva dzīvošana Latvijā. Par praktiskām lietām, kā arī šodienas izvēlēm samazināt izdevumus ilgtermiņā, Ainārs Utkevičs diskutē kopā ar Svedbanku un citiem savas jomas ekspertiem.
Turpinām raidījumu sarunas par ilgtspējīgām izvēlēm. Atgādinu, ka četras otrdienas no pulksten pusseptiņiem līdz septiņiem vakarā runāsim par energoefektīviem risinājumiem ikvienā mājsaimniecībā. Šodien vairāk par mājokļiem, bet turpmāk runāsim arī par citām tēmām, tādām kā elektroauto iegādes iespējām atkal jau saules paneļiem, kuriem pieskārāmies arī raidījumu pirmajā daļā. Studijas viesis Svedbank hipotekārās kreditēšanas jomas vadītājs Normunds Dūcis. Jau ieminējos mazliet par citu tēmu, kas arī diezgan plaša parunāt otrajā daļā vēlos proti, kāda ir interese, ja runājām par jaunu mājokļu iegādi, tas ir viens temats, bet esošo renovēšanu, atjaunošanu, vai ir no cilvēkiem interese arī par to, nu vismaz Rīgā, nevar redzēt, ka masveidā tās lielās daudzstāvu dzīvojamās daudzdzīvokļu ēkas tiktu masveidā renovētas par privātajām, protams, noteikti cits stāsts, bet kā tas izskatās?
Tad droši vien arī jānodala, tad ir daudz dzīvokļu mājas no privātu mājām, jo daudz dzīvokļu mājām ir pilnīgi cits veids, kādā tiek ēkas renovētas, un tur tiešām, es teiktu, ir pieejams finansējums arī no Eiropas Savienības fondiem. Galvenā, manisprāt, problēma ir tajā, ka ir ļoti grūti šobrīd vienoties starp iedzīvotājiem un savākt šīs nepieciešamās balsis, nodibināt biedrību, kura tad uzņemā šīs saistības un renovēt šo tēku. Man liekas, tā ir pati galvenā problēma. Citu jautājumu es šeit neredzu, jo no finansējuma puses gan bankas ir gatavas piefinansēt klāt, ja nepieciešams, ir iespējas saņemt šos Eiropas Savienības fondus. Nu, tad tiešām nav problēma. Otra lieta, ko mēs jau sākām jau arī s kādiem pāris gadiem vairāk fokusēties, bija tieši privātmājas, jo privātmājām līdz šim nebija nekāda veida atbalsts tieši no valsts puses kaut kāda Eiropas Savienības fonda un tā tālāk. Līdz ar to mēs arī radījām tādu īpašu, kā saka, produktu, kurš būtu daudz pieejamāks klientiem, ar kuru izmantojot viņi varētu ar samazinātu šo te samazinātām izmaksām saņemt līdzekļus, lai atjaunot savu privātmāju, tādējādi uzlabot viņas energoefektivitāti. Nu, skaidrs, ka tur nekas diži, lai privātmāju atjaunotu, nosotinātu sienas, nomainītu logus durvis vai nosotinātu jumtu, tās izmaksas nav nemaz tik lielas, bet tas ieguvums būs noteikti lielāks. Ja mēs esam runājuši ar daudziem energoauditoriem, tad principā tādu minimumu jau var izdarīt par kādiem 5000, varbūt 10000. Ja? Tas nav nekas, es teiktu, pārāk liels pret to ieguvumu, ko var saņemt pēc tam pretī. Papildus tam, protams, ir nākuši klāt arī tagad par šiem gadiem arī valsts atbalsta programmas, tāpat tās no altuma puses. Šobrīd ir iespējams saņemt arī grantu līdz 5000 eiro. Ja šī te energoefektivitāte tiek paaugstināta, nu, tur jau ir konkrētā kritērija, tur ir jāpaaugstina viņa par 20%, bet tāpat laikā, protams, tur ir arī dokumentu kārtošanas izmaksas, kuras arī tiek sektas principā no valsts puses. Tā kā šobrīd es teiktu, iespējas ir, mēs redzam, ka klienti izmanto šo te daudz biežāk, ja mēs pastāmies pagājušo gadu pret aizpagājušo gadu, tad pagājušo gadu pieaugums bija, es teiktu, 2,5 reizes lielāks nekā aizpagājušo gadu, bet jebkurā gadījumā es teiktu, ka mēs esam vēl pārāk kūtri šajā ziņā un tās privātmājas mēs varētu atjaunot daudz straujāk. Un tas ieguvums būtu noteikti daudz labāks. Protams, arī šobrīd ir vēl papildus arī finansējumi, lai mainītu arī apkuras katlus, liktu šīs te saules paneļus uz jumtu un tā tālāk. Tā kā es teiktu, tiešām iespējas ir milzīgas un atbalsts ir arī diezgan ievērams no valsts puses.
Ir salīdzināmi varbūt interese, kuros Latvijas reģionos ir lielāka par šo te ēku atjaunošanu, vai tās ir pilsētas, privāta mājas, ārpus pilsētām?
Nu, pamatā ir tomēr jāatzīst, ka lielākais ekonomiskā aktivitāte mums notiek tieši pie Rīgā. Rīgā pat es teiktu mazāk, vairāk tieši pie Rīgā, kur tas māju koncentrācija pat ir lielāka un arī klienti ir, nu, kā sakt, es teiktu, lielākiem iespējams arī ienākumiem. Bet tāpat laikā mums ir ļoti daudz labi piemēri no ļoti daudz dažādiem Latvijas reģioniem. Ja, tur pat tās Liepāja, Skrunda, Dobela un citām vietām, nu, kas pat nav īsti nekādā veidā saistīts ar konkrēti ar pilsētas atrašanās tuvumu. Bet tiešām, kur cilvēks skatās tās savas vecās laukumājas, iespējams mantotās laukumājas, viņas pilnībā pārbūvē, citi pat pārbūvē viņas tik tā, ka viņas pat, nu, īsti pat grūti atšķirt, kāda viņa bija pirms tam un kāda viņa ir tagad. Tā kā tas viss notiek, tā pozitīvā tendence arī jaunu privātmāju būvniecībā tieši reģionos. Mēs redzam, ka ar katru gadu ar vien pieaug, un par to mums tiešām liels gandarījums, ka reģionos tiek būvētas tiešām jaunas, kvalitatīvas mājas, kas no to reģionu, es teiktu, vērtību tikai ceļu. Noteikti kaimiņš, skatoties, ka blakus viņam tiek uzbūvēta jauna māja vai atjaunot šī māja, viņš arī uzreiz nedaudz sarosās, jo viņam arī gribās.
Country īvē, kad kaimiņam smukāk māja nekā pašam.
Viennozīmīgi, tas ir laikam labākais motivators šajā ziņā.
Atgriežoties atkal pie dzīvokļiem, runājām jau par valsts atbalstu ēku renovācijai, vai ir kaut kādas atbalsta programmas dzīvokļu iegādei jaunos projektos, varbūt ne jaunos arī?
Jā, viennozīmīgi šobrīd no valsts puses jau vairākus gadus darbojas Altuma atbalsta programmas, un tur ir iespējams saņemt gan garantiju, lai spētu aizņemties lielāku šo te kredītu summu, līdz ar to samazināt savu pirmo iemaksu, gan arī saņemt reāli subsīdiju no valsts puses, ja tā ir ģimene ar vismaz trīs bērniem vai diviem bērniem plus viens tiek gaidīts, tad ir iespējams saņemt pat reālu naudas piešprici pie šī te darījuma, un tur tās iespējas ir no 8 līdz 12 tūkstošiem eiro, un viennozīmīgi tas ir atkarīgs gan no bērnu skaita, gan arī no šīs pērkamā īpašuma energoefektivitātes. Tad visas šīs atbalsta programmas ir kaut kādā veidā sasietas kopā ar energoefektivitāti. Ja mēs runājam par garantiju, tad, ja tā ēka ir energoefektīva, ir iespēja saņemt papildus 5% garantiju vai 5000 eiro klāt. Ja runājam par subsīdiju, tad ir iespējams saņemt papildus 2000 klāt subsīdiju arī no valsts puses. Protams, es teiktu, tāds jaunums arī no mūsu puses, no kreditētāja puses ir šī te divu gadu bez pievienotās maržas periods, kur mēs do tā brīdī piedāvājām visos gadījumos, ja tiek iegādāts būvēts šis te energoefektīvais mājoklis, vai arī atjaunot šī te privātmāja. Līdz ar to, principā, divus gadus maksājot tikai Eiriboru kā maksājumu.
Ja par dzīvokļu iegādi, par kādām summām mēs runājam, lai klausītājiem arī ir priekšstats, cik tad maksā, kvadrātmetra cena A klases dzīvoklī, par kuriem mēs te daudz esam pieminējuši?
Te jāņem vairāk, ka tas piedāvājums, kā es jau sākotnē minēju, viņš tomēr ir šobrīd samazinājies, un izmaksas, būvniecības izmaksas ir kāpušas salīdzinot ar to, kādas viņas bija pirms gada, pirms šīs te kara situācijas. Līdz ar to arī nekustamā īpašuma cenas jaunojas projektos ir, es teiktu, pat diezgan strauji kāpušas, un dotā brīdī vismaz ar kaut kādiem 2600 par kvadrātmetru ir jārēķinās, ja vēlas iegādāties dzīvokli jaunajā projektā, kurš ir energoefektīvs.
Strauji kāpušas procentuāli apmēram, kā bija pirms tam?
Es teiktu, kādi 15-20% noteikti, jā.
Kādas tad ir tās kredītsummas, ar kurām var rēķināties cilvēki mēģinot tikt pie jauna dzīvokļa jaunā projektā? Un cik tas ir viegli vai grūti?
Saņemt aizdevumu pēc būtības ir ļoti viegli, ja ir pamats šie te kritēriji. Tātad pamats kritērijas, kas ir nepieciešams, tas ir stabila un caurspīdīga ienākumi. Un, protams, arī kaut kāda daļa no šīs te pirmās iemaksas kā uzkrājums. Ja, tad te var variēt un skatīties, to noteikti finanšu konsultants pēc tam var novalidēt, cik šī te pirmā iemaksa nepieciešama, vai kvalificējas kādai no atbalsta programmām, vai kvalificējas kādam no šīm te subsīdijas programmām, jo, principā, saliekot šo visu sakombinējot kopā, ir pat iespējas, ka šī te pirmā iemaksa pat nav nepieciešama. Bet vismaz standartā, vismaz no 5 līdz 15% pirmā iemaksa nepieciešama, līdz ar to stabili ienākumi, lai pret kuriem mēs varam izsniegt arī aizdevumu, to arī var jau principā pareiķināt jau arī mājaslapā, jau kalkulātoros saprast aptuveni pēc saviem ienākumiem, pēc savām esošajām saistībām, cik es vēl papildus varētu aizņemties klāt. Tā kā, es teiktu, tā pieejamība ir, kredīta pieejamība, šobrīd es neredzu nekādus būtiskus šķēršļus tiešām.
Un interese?
Interese ir, es teiktu, apmierinoši, uz doto brīdi ir skaidrs, ka salīdzinot ar pagājušā gada sākumu interese ir nedaudz zemāka, bet tas ir tikai normāli, es teiktu, pat labāk nekā mēs bijām gaidījuši, jo viennozīmīgi tuvojoties pagājušā gada rudenim, ļoti daudziem bija tās bažas par to, kāds būs tad galā šie te rēķini par komunālajām saistībām. Protams, no valsts puses nāca dažādi apliecinājumi, ka būs atbalsts, bet cik liels, tāpatās bija ļoti grūti katram saprast un sareitināt, cik tu gala beigās es maksāšu. Līdz ar to bija ļoti daudz klientu, kas pie mums konsultējās, un tā arī skaidri un gaiši minēja, kad viņi saņems decembra rēķinu un tad arī nāks pie mums. Un to mēs arī redzam darbībā, jo, ja mēs salīdzinām 4. ceturksni pret 1. ceturksni, klientu interesi ir kāpus par 30%. Nu, tas ir tas pozitīvais šajā gadījumā. Tā kā es teiktu, ka nekasmē īpašam tirgus šobrīd ir parādījis savu tādu nu, briedumu un pat spēju izturēt dažādus šādus satricinājumus, kuriem mēs sākotnē bija ļoti grūti paredzēt, ka tādas satricinājumi būs.
Atkal jau jautājums, kas daudz soctīklos ir aprunāts, apspriests, vai ir īstais laiks šobrīd ņemt kredītu, ņemot vērā, ka tās Euribor likmes kāpj un daudz ir sūkstījušies par to, ka saņemot jauno ikmēnešu rēķinu, nu viņš ir par kārtu lielāks, tas maksājums.
Nu, te droši vien kā tas mūžīgais jautājums, kurš ir labākais brīdis iegādē, bet man liekas, ka tad atbilde pavisam tikpat vienkāršs, cik arī jautājums, ka tajā brīdī, kad tas ir nepieciešams, tad tas arī ir jādara, un ja tu to vari tajā brīdī arī atļauties, un tas kredīta maksājums tev nav pārāk pārlieku liels, un tu viņu spēji maksāt. Tā kā es teiktu, pat šobrīd iespējams ņemt kredītu pat ir drošāk, jo šobrīd mēs esam teorētiski sasnieguši to nu, prognozēto augstāko punktu šīm te procentu likmēm. Līdz ar to, ja šis maksājums pie šīm procentu likmēm šķiet komfortabls, tad potenciāli nākotnē šīm te Euribor likmēm būtu jākrītās. Nozīmē, ka viņu maksāt kļūs arvien vieglāk. Bet mums vienmēr jābūt gataviem tam, ka šī te Euribor likme viņa nebūs stabila vai fiksēta uz visu 30 gadu periodu. 30 gados šāda te veida kāpuma un krituma noteikti ir saredzama vairāk, tā kā ar to vienkārši jārēķinās, ka šīs te maksājums arī būs, tā teikt, pieaugošs un atkal samazināsies un atkal pieaugošs, tā kā mēs vienkārši bijām ļoti ilgstoši, jau principā pēdējos 7-8 gadus pieraduši pie negatīva Euriboru, pie tā, ka šis kredīta maksājums ir vienāds visus šos te gadus, mēs maksājam principā tikai šo te pievienoto likmi, bet tā netiek uzskatīta par normālu praksi, ka šis te Euribors ir negatīvs. Līdz ar to, to nevajadzētu uztvert kā normu uz visiem 30 gadiem turpmāk.
Nu, raidījumam atvēlētais laiks arī mums ir pietuvojies strauji beigām. Teikšu paldies Svedbanka hipotekārās kreditēšanas jomas vadītājam Normundam Dūcim, kā atnācāt. Paldies.
Jā, paldies jums arī.
Un pēc nedēļas nākamā otrdien pēc pulksteni pusseptiņiem vakarā sarunās par ilgtspējīgām izvēlēm. Tad jau tālāk runāsim par to, kā uzbūvēt energoefektīvu māju vai uzlabot mājas energoefektivitāti jau esošajā, vairāk par tādiem praktiskiem padomiem un risinājumiem. Tā ka turpināsim raidījumu un turpiniet klausīties Rādio SVH arī jūs ātā.
Energoefektīva dzīvošana Latvijā. Par praktiskām lietām, kā arī šodienas izvēlēm samazināt izdevumus ilgtermiņā, Ainārs Utkēvičs diskutē kopā ar Svedbanku un citiem savas jomas ekspertiem.